La historia minejo de Argento en Tarnowskie góry en la suda Pollando ricevis la oran ateston de la Pola Turisma Organizo en la decsepa eldono de la concurso por la plejbona turisma produkto. La concurso celas daure altigi la kvaliton kaj konkurencon de la turisma oferto de Pollando. Premiataj estas la plej bonaj produktoj, kiuj ebligas al turistoj en maniero riĉa, varia kaj interesa pasigi la liberan tempon. La nunjare premiita historia minejo de Argento en Tarnowskie góry estas unika turisma atrakciaĵo laŭ la eŭropa skalo. Kiel la unusola en Pollando, ĝi ebligas viziti ĝiajn subterajn atrakciaĵojn. La longeco de la turisma itinero egalas al pli ol 1,7 kilometroj en plimulto viziteblaj per piede. Tamen laŭ la distanco de 270 metroj oni navigas per boatoj. En 2014 la minejo en Tarnowskie góry eniris la Europan itineron de la industria heredajo EROIH. Tri jarojn poste ĝi estis registrita en la listo de la Monda UNESCO heredajo.